En het lernejo universitatoj en junio proksimiĝas la sesio, komenciĝos la ekzamenoj, sed en Poznano dum la interlingvistikaj studoj amasiĝo de laboroj okazos en septembro. Unua ricevenos studentoj kiuj subiĝos al la finaj ekzamenoj.
Jes, denove tri jaroj finiĝis kaj la sesa grupo atingis la finon de siaj studoj. Venos de sufiĉe granda nombro, mi esperas, ĉar tiu ĉi grupo estis rekorda kaj ĉe la komenco kaj ankaŭ en la persisto koncerne la studoj. Krome venas ankaŭ tiuj, kiuj dum la lasta jaro partoprenis la instruistan trejnadon, kaj ankaŭ ili faros sian instruistan ekzamenon. Do estos granda fabriko de diplomitoj nun aŭ pri instruado aŭ pri la trijaraj interlingvistikaj studoj.
Sed septembro signifas ankaŭ starton de la laŭvita kurso, trijara kurso. Ĉu jam estas sufiĉe da kandidatoj?
Nuntempe ni ankoraŭ ne havas. Estas kelkaj interesaj asigiantoi, candidatoi. Inter ili estas ancau candidatoi el forai landoi. Mi gioias che nun miei studoi el atingas ancau asianoin, do el Cinio miam havas tri candidatoin, unu el Coreio, iu el Turcio, sed ancorau necessas multe pli da europanoi, cae ancau multe pli da poloi, civin mi ciam instigas che ili partoprenu, sed nun estas nur mal multe da interasigio.
Do, ĝis kiam eblas aliĝi por la nova kurso, kiu startos en septembro?
Kiel kutime ĝis la 15 de aŭgusto eblas aliĝi, sed mi tre petas la homojn, ke se ili serioze planas la studojn, ke ili jam pli frue sendu sian aliĝon, ĉar ni devas decidi, ĉu entute la studoj povas komenciĝi. Kaj se estas jam pli frue sufiĉe multaj kandidatoj, tio estas esperige, tiam la lastaj ĉu ne povas alveni lastminute, sed tiam jam estas certigita.
No, mi credas che necessas tutte a parte el starigi che tiu ci nova triara cursaro startus occade della jubileo della interlinguistica istudio e gratulam Ilona passos dude chiaro, dude chiarigio.
Fakte tio estes suffice grande se oni pensas pri la vivo de unu homo, compenble mal grande se oni pensas pri la historio, sed eble ancau en la historio de centri de chiara esperanto ancau dude chiaroi. Estas suffice multe, cae mi gioias che tio iel sencese constante funcciis, ec de la comenzo, cio estis iom mal facile, sed successis, officiale naudec sepestis fondita la studoi, sed unuae studentoi comencis sia studoi in naudec hoc, cae ancau la contribuo de ESOFO, Esperantic Studies Foundation, multe helpis, cefe per la stipendioi ciuin calcae studentoi povas ricevi, do ec de 2002 ili disponigas stipendioin, facte nur la partopren cotizon al calcae partoprenantoi, cae lasta tempe ili ancau faras iun campagnon, porque homoi contribuu al tiu celo, ĉar mi devas konsideri, ke studentoj el foraj landoj ofertas tre multe. La studkotizo estas multe pli malgranda ol la vojaĝkostoj por ili, kaj se ili pretas veni tion, iel helpu, ke ili venu ĉi tien, lernu kion ili povas. Bedaŭrinde ni estas la unikaj interlingvistikaj studoj en la mondo, sed ili reportu al ilia lando, kaj kiu scias, eble en iu momento en iu alia lando la cirkonstancoj estos maturaj kaj povos naskiĝi aliaj similaj studoj.
No, certe, tiun torton plej verŝajne portos diplomitoj, kaj ĉu vi pli malpli povus diri, kiom da personoj diplomitiĝis en la interlingvistikaj studoj en la Universitata de Mickiewicz en Poznano?
Malfacila afero, ĉu ne? Ĉar pli multaj estas kiuj komencas ol tiuj kiuj finas, kaj tio estas komprenebla se oni pensas pri trijara sindediĉo en la studoj, kiuj tamen estas postulemoj, tio ne estas kutima Esperanto-renkontiĝo. Cetere la renkontiĝoj estas tre bonetosaj, altnivelaj, kaj la partoprenantoj ĉiam ŝatas tion, sed poste venas periodo kelkmonata, kiam oni devus mem sare en labori kai tio estas mal facile se oni havas e familio laboron kai tie plu do pro tio pli granda parto perdiĝas sed por konsoli min mi aldonas ke ankaŭ en la hungara fako kie mi instruas ankaŭ tie simile okazas ke circa unu triono de tiuj kiuj komencas en la unua jaro finos la kvinan jaron do iom simile estas ankaŭ en la interlingvistikaj studoj do ni ne havas iom multe da homoj kiuj finis studojn sed eĉ tiuj kiuj komencis jam havas ion ili vidas kiel eventuale mem agi kaj mi esperas ke iu transprenos de mi la stafeton se venos la tempo por pludaŭrigi ie alie.
Tiu tempo ankoraŭ antaŭ ni. Mi ĝojas tamen, ĉar ankaŭ mi pensas tiel kiel vi, ke eĉ se oni ne havas formalan diplomon aŭ iun formalan ateston, la tempo pasigita en Poznano estas riĉiga. Oni devas memori, kaj almenaŭ principe oni devus veni du fojojn jare, kaj esti en la etoso, kaj aŭskulti prelegojn, kaj subiĝi al la ekzamenoj.
Ĝuste tiel estas, kaj ankaŭ jam antaŭ la sesio. E presenti scribe iun taskojn kaj tio estas la plej malfacila kaj pli malfacila ol la surloka ekzameno ja la temoj estas la pli malpli interesaj por la partoprenanto ili volonte venas eĉ dum la ekzameno ili diskutas pri la temoj sed antaŭe pretigi la taskojn ĉu ne tio bezonas sin dediĉon
no multo okazos en septembro sed mi ankoraŭ ne diris pri kroma evento jam la kvara interlingvistika simpozio
fakte nun jam ni povas paroli pri tradicia interlingvistika simpozio. Ja ĉiun trian jaron, kiam la aktualaj studentoj finas siajn studojn kaj novaj komencas siajn studojn, ni organizas ankaŭ interlingvistikan simpozion. Tiel, kiuj venas nur por ekzameniĝi, havas iun aldonan interesaĵon, ĉu ne? Ili povas partopreni en tiu simpozio, eĉ aktive, ĉu ne? Tiuj, kiuj faras iun bonan diplomlaboraĵon, povas prezenti ion el tio dum tiu simpozio. Do tio estas unu flanke por la esperantista publiko, por la gestudentoj, por la instruistoj, kaj kompreneble por ĉiuj aliaj, kiuj ni tre kore invitas. Sed ni ankaŭ volas havi iun simpozion, kiu estas malfermita al la ekstera mondo, ke kolegoj lingvistoj eksciu pri tio, ke ekzistas studoj kaj ekzistas simpozioj dediĉitaj al la serioza studado de esperantologio kaj interlingvistiko. Jam la pasintan fojon antaŭ tri jaroj mi malfermis la simpozion al neesperantistoj. Do la oficialaj lingvoj de la simpozio estos krom Esperanto, la pola, jam ni estas en Pollando, kaj la angla. Kaj ankaŭ tiam estis partoprenantoj, kiuj povis trakti la problemon de internacia komunikado, de la lingva problemo, de diversaj temoj, kiuj iel ligiĝas al nia temaro. Ankaŭ nun mi tiel faras kaj aspektas tiel, ke ankaŭ nun laŭ la ĝisnunaj anoncoj eĉ duono estas neesperantistoj. Kompreneble ĝis la fina momento mi esperas, ke ankoraŭ esperantistoj plimultiĝos, sed la simpozio estas disponigata en ĉiuj universitatoj en Pollando tra la listo de lingvistoj en la tuta mondo kaj tiel. Ni havas ankaŭ enlandajn kaj eksterlandajn kontribuantojn, neesperantistojn, kiuj povus vidi, kiel okazas interlingvistika simpozio ĉi tie.
Tiu ĉi interlingvistika simpozio, jam la kvara ĉi-jare tute aparte, prenas en konsideron la centan mortodatrevenon de Ludoviko Zamenhof. Eble valorus iom diri publike, pri kiuj facetoj vi atendas, ke la prelegoj koncentriĝos.
Do, ni atendas prelegojn pri la epoko de Zamenhof, pri Zamenhof entute. Existas esploristoj, kiuj okupiĝas pri Zamenhof, ne estante esperantistoj. Ekzemple doktorino Jagodzinska el Wroclaw, ŝi verŝajne estos inter niaj prelegantoj, ŝi publikigis ankaŭ libron pri Zamenhof. Do ni celas tiujn homojn, kiuj tiun epokon povas prezenti, kaj krome tiujn, kiuj la internacian lingvan problemon, kaj samtempe li povas konfrontiĝi kun tio, kiun Esperanto proponas al la mondo. Do Zamenhof havos iun specialan starigitan lokon dum nia simpozio, sed ankaŭ la kutimaj temoj de esperantologio estas bonvenaj kaj lingvistikaj, literaturaj, instruaj kaj movadaj temoj.
La limdato baldaŭ finiĝos, ĉu ne?
La 20 de junio, eĉ tio jam estas la pli longigita limdato, sed eble ni ne sufiĉe diskonigis ĝin. Nun mi esperas, ke ankoraŭ kelkaj aliĝos, ĉar la limdato tion permesos.
Do, koran dankon, estas tre vasta temaro traktita en nia interparolo, sed ja ankaŭ la programo en septembro en Poznano estas tre riĉa, se temas pri viaj studoj, sed ni ankaŭ devas aldoni, ke tuj post sekvos kultura festivalo Arcones, dum kiu ankaŭ la partoprenantoj de la interlingvistikaj studoj, prelegantoj, studentoj ofte contribuas alla programo de Arcones.
Jes, fakte mi povas tion mencii, eventuale bona modelo de kunlaboro inter movada organizaĵo kaj universitata scienca institucio, ke tio certigas, ke al iu semajnfina programo en Pollando aperas homoj el tute foraj landoj, kiel ĝis nun el Brazilo, ĉu ne, nun estos el Ĉinio, kaj ili kontribuas al la programo, do tio donas multe pli da alloforton al Arcones, kaj samtempe por niaj gestudentoj kaj niaj prelegantoj estas ankaŭ interesa afero vidi, kiel iu loka kultura festivalo okazas kaj iel maltreĉiĝi post la serioza studado. Eble mi aldonu, ke ĉifoje estos ankaŭ Humphrey Tonkin inter la kursgvidantoj dum la interlingvistikaj studoj. Kompreneble li kontribuos ankaŭ al la interlingvistika simpozio, kaj mi esperas, ke ankaŭ al Arcones li faros tion. Sabine Fiedler venos el Germanio, ankaŭ Kirilo Boš, mia iama studento, ĉar estas jam tempo por la studentoj, ke ili ankaŭ kontribuu. Espereble estos tre altnivela kaj interesa programo.
Do, antaŭ ni someraj monatoj, monatoj dum kiuj okazas multaj renkontiĝoj, sed tuj poste en septembro ni denove renkontiĝos en interesa medio dum interesaj eventoj en Pola Poznano. Profesorino Ilona Kurtny, koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ nia mikrofono.
Dankon, kaj mi bonvenigas la aŭskultantojn, ke ili persone konvinkiĝu, kiel okazas tiuj kursoj, kiel okazas la simpozio, ĉar tio estas tuj antaŭ Arcones, kaj kompreneble ankaŭ partoprenu Arcones. Do, ĝis revido, bonvenon.